pieminam latviešu leģionārs. Mans tēvs ir latviešu leģionārs, viņam 89 gadi, un pirmo gadu viņš nav piedalīties veselības stāvokli. Es 7. gadu nāku.
Kā tā šogad tās...
Nu, šogad man ļoti patika, tāpēc, ka nu, tā kā ir jābūt. Ja, tās ir piemiņas atceres brīdis, ja, kur nav ar cūku galvām, neviens nestāv, ja, kur nestāv cietumnieku apģērbos stērpi cilvēki, ja, nesauc mūs ar fašistiem, un pat redzēt, šeit pat nav skatītāji krievu vairāk. Cilvēki mierīgi ar maliņu aiziet garām, pastāst, kas notiek, kur nevēlas piedalīties gājienā. Bet tas ir pirmo gadu šitā. Es nu, abrīnoju, nu, paldies organizatoriem par visu to. Teiksim, tie īstie leģionāri jau sarūka ar katru gadu, jo vidējais vecums viņam ir 90 gadi, jā. Tā kā nu, jaunā paudze nāk, lai redz, un turpin mūsu tradīcijas.
Esat? Mēs atbraucam līdz omītēm, mēs atbraucam, lai mēs varētu pieminēt manu vecatstēvu. Un...
Mūsu vecatstēvu.
Jā, mūsu vecatstēvu. Un...
Tētis ir Gunārds Bērziņš, un viņš ir viens no pirmajiem skautu kustības atjaunotājiem Latvijā.
Piedalījās Latvijas neatkarības atgūšanā,